Nostalgia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Kako da kažem, cyber, znači to bi onda bilo tehnologija, da.
Sada je aktualno vidim na Facebooku, gde kao sad ljudi ti pošalju poruku na Messengeru i kažu, e, da li si ti u ovom videu i link pored, koji kao ti pritisneš da kao kom sam ja video čekaj da pogledam, a u stvari uđeš u viruse i kraj priče, gotovo.
Ne možeš nekoga da uhvatiš za ruku, ne možeš nekoga da zavrliš, ne možeš da mirišeš ukus hrane. Ja čačem kao apetari.
Trudi se dosta ljudi, tipa što se tiče recimo metaversa, ljudi se trude da naprave što, da kažemo, realniji doživlje u virtualnoj stvarnosti, ali ne može virtualna stvarnost da postoji bez obične i to je prosto nešto što svi moraju da shvate.
Rovišta, ima duhova, ima kostura, ima svega nešto što je strašnije nego u našem svetu.
Sad jedan zanimljiv, da li vi možda znate šta znači, značenje zapravo reči cyber? Pa prateći tu, da kažem, neku etimologiju, dolazimo do informacije da pojam cyber zapravo potiče od engleske reči, kako se i piše, ali samo se izgovara cyber, koja predstavlja neki prefiks koji se koristi za nešto, što za svoju obnovu ima elektroniku. Ali cyber je zapravo nastala reč od grčke reči cybernetic, što znači vest u upravljanju.
Pa sad, da li je ovo tačno? Ili je delom tačno?
Delom, tačno, zaista. Ja.
Jeste, dobro. Dobrodošli u Zbunovnik. Današnja naša tema je zaista zbunjujuća, za mene pogotovo. Bavit ćemo se pojmom cyber. Zašto baš cyber? Pa evo, danas je rođendan socijalne mreže Twitter. I kažu da ako nisi na Twitteru, ili je to bar važilo neko vreme, ako nisi na Twitteru, kao da i nisi. Tri tačke. Naravno, to se može upotrebiti i kad pričamo i o ostalim socijalnim mrežama, pre svega o Facebooku, pa zatim o ovim drugim manje popularnim, ali ono što nas ovde zanima je šta je tu mreža, šta je tu cyber, šta je, i naročito to cyber. Šta je cyber? Ajde, odmah da krenemo od toga.
Ćao, hvala na pozivu. Pa pokušat ćemo da objasnimo. Evo, tvoj poslednji ovaj gost je prilično dobro to definisao, kaže etimologiju, odnosno način.
Kaže Arvin Kamberi iz Diplo fondacije, naš današnji gost, koji je u stvari stručnjak baš za pojmove koji su vezani za pojam cyber.
Tako je, i internet, naravno. Kao što kažem, je rekao, to jeste osnova jedne grčke reči, naravno kibernetikos, reč koja znači upravljati, kormilariti ili uglavnom upravljati sa daljine, da tako kažem. Te je ta reč korišćena za jednu naučnu granu, kibernetiku, tokom 50-ih, koju je bukvalno osmislio jedan američki matematičar i filozof. To je počelo da se koristi dosta za otprilike sve sisteme koji se nekako, kojim se nekako upravlja iz daljine ili tako, ja? Pa je onda 80. godina u stvari jedan pisac kanadsko-američki pisac, napisao jednu jako popularnu knjigu, Neuromancer, u kojem spominje cyber svet i cyber uopšte kao jedan prostor izmešten iz realnosti. Odnosno, prostor u kojem smo uvezani, ali u nekoj drugoj realnosti. Danas ga najčešće koristimo za informacione tehnologije, za sisteme koji su uvezani putem interneta i globalne mreže.
Zašto mi u stvari zaziremo od te reči cyber? Bar mi se čini da zaziremo na neki način. Imamo neko, ajde da kažem, strahopoštovanje zato što je ne razumemo u potpunosti ili je nešto drugo pitanje?
I na početku su prilično strašni bili roboti koji su nas plašili. Ovo su cyber roboti. Tako,
ja se sećam i početaka filmova, recimo, o Zvezdanim stazama, gde je svašta izmišljano, a evo danas je stiglo na realizaciju.
Pa dobro, zaista, a i najčešći korist, termin cyber koristimo uz cyber bezbednost, cyber napade, cyber zaštitu ili tako. Te pojmovi koji su uglavnom odnose možda na kriminal ili na neke aktivnosti koje su, tako kažem, strašne. Cyber danas koristimo više u ovom američkom obliku te reči, jel, kao što je rekao i tvoj gost, odnosno na neke stvari koje se tiču interneta i naše bezbednosti i ostalog na internetu.
No, da krenemo redom. Kao što znate, obično najmlađi znaju najviše. Ovog puta su, bar su najiskreniji. Ovog puta nisam siguran i da oni baš najtačnije znaju, ali hajde da vidimo. Šta će da nam kažu Aleksa, Đurđa i Vukman po pitanju pojma cyber?
Šta znači reč cyber?
Ta reč mi zvuči kao neki naziv telefona ili kao neki naziv neke stvari koje je isti kao telefon.
Reč cyber znači internet, znači pametni uređaj. Po nekako mom mišljenju, cyber je kao robot. Naprimer, nešto, kako da kažem, što ima veze sa internetom i tehnologijom, cyber, tako da...
Pa znači virtualna realnost. Cyber predstavlja virtualni svet. Pa u Minecraftu, kao Facebook i ostalo.
Odakle potiče reč cyber? E, to stvarno ne bih znala da kažem.
Ne znam, možda sa neke druge planete ili sa telefona.
Američkog, engleska reč.
Sad odakle potiče reč cyber, stvarno ne bih znala. Mene cyber, ta reč me vrlo asocira na androide, na robote i na tehnologiju, tako da je možda potekla odatle.
Mene reč Android asocira na Blade Runnera, tako da ne bih baš išao toliko daleko ako ne moramo. Ili ti, da li androidi sanjaju broj ovce pri spavanju? Kako beš? U svakom slučaju, šta kažeš, Arvine, na ovo? Nisu ni daleko od istine, ali ima tu prostora za ispravke.
Apsolutno, sasvim su blizu i sasvim je ispravno razmišljanje da je u stvari ta reč najčešće vezana sa tehnologijom, znači sa nekim tehnološkim, da kako kažeš, otkrićima, pa čak od robota do interneta. Lepo su to stavili u perspektivu. Naravno, tu postoje neke male razlike u smislu šta je zaista internet, šta je u stvari Facebook, jedan samo malecni deo interneta, znači socijalne mreže i ovo što znamo danas nisu veliki deo interneta kao što mi mislimo. Uh-huh. Internet je velika jedna razgranata mreža preko koje su uvezani mnogi računari. To što možemo da pronađemo na Google je možda samo 10% celog interneta.
U stvari, to je sad deo odgovora na ključno pitanje. Da li je internet deo cyber prostora ili je cyber prostor deo interneta, jel?
Tako je. Pa rekli bih da su te dve stvari verovatno isprepletene, ali internet je jedna možda veća ideja, da tako kažem, aha, od cyber.
Dobro, sad idemo da vidimo šta nam kažu nešto stariji klinci, naši stalni gosti, saradnici, prijatelji iz Srednje škole Arti Medija. E sad, njihovo viđenje svega ovoga je verovatno malo drugačije.
Za mene je sajber znači kriminal na internetu.
A šta je sajber prostor?
Pa, odrekim, da kažem, prostor gde se sve to odvija.
Dobro, da li si često u sajber prostoru i zašto?
Pa trudim se da što više izbegavam, da kažem, ono, kontrolišem na neki način svoju aktivnost na internetu.
A kako se ponaša u sajber prostoru?
Pa uglavnom to je, da kažem, neko, može biti vršnjačko nasilje, može biti, ne mora samo za nasilje da se veže, može da se veže za neko, da kažem, hakovanje ili tako nešto.
Može da bude, na primjer, prodaja, to jest može razne vrste trgovine da se dešava, može se svašta naći, jer na internetu svako ima pristup i svako može da uradi šta god poželi i treba znati kako se ponaša.
Što znači na neki način prodaja na crno.
Da, to je sad vrlo interesantno, kaže, prva asocijacija mi je kriminal. Zašto?
Pa kao što smo rekli malo ranije, obično ti pojmovi su vezani za sajber, za bezbednost, sajber kriminal, sajber ratovanje i takve stvari. Ali i ovo što je, na primjer, na kraju, tvoj posljednji ovaj sagovornik rekao, kupovina na crno ili tako nešto otprilike, to zaista možda nije toliko daleko od istine. Naime, o čemu priča, a to je ovo gde smo i mi stali u prošlom bloku, to je taj neindeksirani internet, odnosno internet koji ne vidimo kroz Google pretraživač.
Je to ono što ovaj popularno zovu dark web?
Tako je, to je ono što popularno zovu dark web, koji je, tačni zovu deep web i njegovim jednim mračnim delom, kažemo, dark web. To je, znači, sadržaj koji je na internetu, ali nije dostupan pretragom kroz Google, niti bilo kakvom pretragom, već direktnim, kako da kažem, direktnim zvanjem mašine na kojem se nalazi taj sadržaj.
Aha, kao pozivom broja telefona.
Otprilike, za to se koriste specijalni brozeri, Tor brozeri, ne znam da ste to čuli, koji komuniciraju na osnovnim principima interneta, ali ne u obliku kakav naš brozer komunicira sa Facebookom ili ostalim.
Dobro, hajde da se vratimo onda najmlađima, pošto su oni očigledno najdirektniji, da vidimo šta oni znaju uopšte o pojmu sajber prostora.
Kad čuš reč sajber, na šta prvo pomisliš?
Prvo pomislim na neki naziv za telefon, pomislim neki naziv za neku planetu koja još nije ni otkrijena, ili za neku, mislim, neku stvar koju deca vole.
Na što prvo pomislim? Šta pomislim da je sajber? Liči mi na ime kao neki čip, nešto, ili marka kompjutera. Postoji kompjuter koji se zove Galaksija, tako da što se ne bi neki zvao sajber. Nije loš naziv još za, ne znam, avione, za grickalice, za, ima tu puno stvari.
Baš tako, prvo pomislim na androide, na robote i na tehnologiju. E sad, da li znaš što je sajber prostor? Pa ne bih znala, ali 100% sam sigurna da ima neke veze sa, da kažem, robotikom, internetom, što god.
To je neki svijet koji se nalazi na internetu, na kompjuteru i na netu.
Cyber prostor je elektronski prostor, virtualna realnost. U virtualnoj realnosti znam da su u njoj sve igrice, sve aplikacije i tako.
Dobro, dakle, saznali smo i šta je po mišljenju najmlađih sajber prostor. Ono što nama ostaje sada da nekako malo razjasnimo šta u sajber prostoru jeste stvarno, a šta nije.
Pa ovako, možda najbolje da kažemo da je stvarna pretnja, ali da sigurno nisu stvarne neke konsekvence da vam, ne znam, neko seče prst, jer takvi prostor nije fizički. Tako da, ali pretnje, odnosno koje se tamo nalaze, su prilično, prilično realne, da tako kažem. Uglavnom se odnose na podatke koje ostavljamo na internetu, na našu privatnost, odnose se na ekonomske podatke, ne znam, brojeve kartice i tako to. Uglavnom se sav taj, da kažem, te ružne stvari na, u cyber prostoru dešavaju zbog toga što ne znamo koje s druge strane. Odnosno, ima digitalno doba, jel, ima veliki problem da objasni ono ko je sa druge strane te konekcije sa kojom radimo. Naprimjer, znaš, onaj čuveni mem, jel, on internet nova noziva red dog. Tako da, možda i psi mogu da šalju mailove. Hoću da kažem, taj način komunikacije gde ne vidimo uopšte s kim komuniciramo, može često da dovede do toga da se na razne vrste prevara, naravno, sprovedu i tako. Te stoga možda taj pojam često vezan, kažem opet, za neku cyber bezbednost, ili kako mi kod nas nekad kažemo informatičku bezbednost, mada nije skroz vezano za informatiku, cyber je malo širi pojam.
Sad ćemo da upitamo srednjoškolce o jednom sasvim posebnom vidu ponašanja. Dakle, čućete i sami pitanje koje će oni postaviti, a onda ćemo mi da probamo da objasnimo, da se nadovežemo na to.
Postoji li u cyber prostoru neki bon ton ili apsolutno sve dozvoljeno?
Apsolutno, nema, da kažem, neki pravila. Znači, možete da vidite i oglas za nešto što nikad ne bi bilo dozvoljeno kod nas, a možete, na primjer, i da vidite neku stvar koja je zapravo dozvoljena, ali možete naći po mnogo jeftinijoj ceni na preko cyber sajtova.
Da. Sve se u stvari odnosi od toga ko koristi i kako koristi.
Apsolutno.
A da li smatrate da to u redu ili ne?
Pa
ne. Smatram da nije u redu, zato što to što neko može nešto da uradi ne znači da treba. Pogotovo neko ko... sad ne znam što da kažem.
Sad uglavnom ljudi koji prodaju preko cyber sajtova i tako misle da ih niko nikada neće uhvatiti, što se grdno varaju, ali tako da... Ali opet bi policija i visokotehnološki kriminal trebalo malo više da poradi na tome.
Šta u cyber prostoru nikako ne sme da se radi?
Pa ne bi trebalo da se neke tajne, privatne ili slične, ove informacije ne bi trebalo da se iznose. Da, na internetu, zato što internet je takav prostor da koliko god to nam je tako izgledalo, niko nema privatnost na internetu, zato što kako god okreneš, neko će znati šta radiš.
I šta god, to svi moraju da znaju, vi šta god da objavite na internetu. To se ne može nikad obrisati. Mi recimo, čak i da obrišete neku objavu na Instagramu, to će zauvek opet ostati na internetu, samo neće moći da se vidi. Policija ili neko drugi uvek može da uđe u sve te podatke.
Da li sve što se radi u stvarnom životu može da se radi u tom cyber prostoru?
Pa ja ne mogu da igram igricu, pošto mi mama ne da. Ne možeš nekoga da uhvatiš za ruku, ne možeš nekoga da zavrliš, ne možeš da mirišeš ukus hrane, ne možeš da pojedeš nešto.
Pa na primjer, u cyber svetu ti možeš da pričaš preko nekih platforma, možeš da igraš igrice sa, kako da kažem, sa nekim stvorenjima, mačevima, nekih preistorijskih stvari koje više ne postoje. Možeš onda u stvarnom svetu ti zapravo ne možeš da pričaš preko platforma, tako da kažem, mislim, ne znam baš kako najbolje da objasnim, a pritom u tom stvarnom svetu ne postoji igrice u kojima si ti i ne postoje zmajevi vile i tako ti čarobnjaci, šta god.
Puno tih stvari ne može da se radi u stvarnom prostoru. Ne može da se, na primjer, kao što ima u Minecraftu, ako za neko drvo polomiš jedan deo, ne desi mu se ništa.
Dakle, ono što je ovdje vrlo interesantno je pojam bontona. Da li postoji bonton u cyber prostoru?
Trebalo bi da postoji, naravno.
Mislim, to je u vezi sa onim što je opet ovaj omladinac rekao, svako može da napiše, ali pitanje je da li treba.
Pa tako je, znači, to što, što možemo da upotrebimo tehnologiju na loš način, ne znači da treba da upotrebimo na loš način.
Ali je loša stvar kompletnog tog, ajde da kažem, te komunikacije na socijalnim mrežama, što svako može sve da napiše.
Zaista je tako. To je s jedne strane velika sloboda za mnoge ljude, znači dobili su prostor na koje mogu da objavljuju, dobili smo YouTube, jel tako, socijalne mreže, ljudi mogu da pišu i stavljaju svoje mišljenje, a s druge strane to opet je naravno mač dve oštrice, te često te informacije su nemoguće provjeriti na internetu, znači ne znate da li su istina ili nisu, zaista nisu iz vjerodostojnih izvora, a i ne znam kako može da poverujete u nešto gde, na primjer, svako može nešto da napiše, otprilike kao da biste poverovali nekom natpisu na zidu, ali tako, kod je prošao nešto je napisao. Ta otvorena struktura interneta, kao što kažem, ima svoje mane, ima naravno i velike prednosti.
E sad, dolazimo do onoga što se zove cyber bezbednost u stvari.
Jeste.
Šta podrazumeva uopšte cyber bezbednost? Mislim, teorija kaže da imamo tri pojma koji na neki način objašnjavaju cyber bezbednost. Dakle, poverljivost, integritet i pristupačnost.
Jeste. Uglavnom,
e sad.
Da, za sve to bi mogli na kraju da dodamo još podatak. Uglavnom se, kažem, opet odnosi na podatke koji se dele informativnom mrežu. Različiti je pojem to kada govorimo o ličnoj našoj cyber bezbednosti ili o nekoj nacionalnoj ili na većem nivou. Uglavnom znači skup dobrih praksi, dobrih etika, kako da se ne izložimo previše na internetu, da se ne izložimo drugim ljudima i predamo više informacije nego što bih htjela.
Iz tvoje prakse, da li misliš da smo u stanju kao, ajde, kao ljudska bića, da sebe dovedemo na taj nivo da... ajde da se plastično izrazim, da ne pravimo gluposti na internetu.
Jesmo, naravno, ja sam optimističan i u našoj civilizaciji i mislim što vjerovatno danas nije toliko toliko često, ali jesmo. Da, na primjer, sedići se kada je nastajala struja ili kada su ljudi otkrili elektricitet, neki od prvih umjetničkih dela su bili, na primjer, Mary Shelley Frankenstein, gdje ona oduševljena novom tehnologijom je razmišljala o tome da li struja može da oživi ovo. Tako i mi na začetku ove nove tehnologije vjerojatno razmišljamo o svim ružnim jako stvarima u koje može da se desi.
Odnosno daleko.
Desit će se i lepo. Desit će se i lepo.
Pa dobro, sad si me podsjetio na onu definiciju, kaže svaki čovjek je u stvari jedno elektromagnetno polje.
Na primjer?
Ili skup nekih elektromagnetnih polja, da.
Oduševljamo se tehnologijama, da. I onda vidimo koji je njihov stvarni domet, ali moramo znamo da ih koristi.
E sad, ali neki ih koriste tako što zloupotrebljavaju pre svega podatke.
Tako je.
E, obratite pažnju na ovo.
Da li smatrate da je istina ili baronija to što se priča da telefon prisluškuje sve?
To je definitivno istina. Znam da velike kompanije, tipa, oni uzmu i slušaju. To je dokazana činjenica da slušaju o čemu mi razgovaramo i recimo izbacuju reklame na osnovu toga.
Je li vam se dešavalo često da...
Lično mi se dešavalo dosta puta. Tražio sam recimo... neko izdržljivo staklo i 3 minuta kasnije su mi izašle naočare za sunce koje ne mogu da se polome.
Dobro, to uglavnom meni na osnovu pretraživanja pa onda izađu oglasi na to.
Da, ali, na primjer, meni se lično dešavalo da nekada ne pomenem, uopšte ne googlam o bilo čemu što me zanima ili bilo šta, već samo pričam s nekim o nekoj temi ili nešto, tipa ja za rolere kad sam počela da vozim uopšte nisam googlala o rolerima niti bilo šta, ali sam pričala o njima konstantno i samo su počela da mi izlaze random reklame na Instagramu o rolerima. Da. Tako da da.
Za ovo imamo jedno moguće objašnjenje. Mnogo ljudi je počelo da vozi rolere. Ne, mislim da to nije to.
Ne, mislim da... Da, ali jeste zaista taj targetirani marketing, kako ga sada zovu, velike stvari.
Da li je to špijunaž u stvari?
Ali, mislim, samo... Te stvari se dešavaju na platformama. Znači, mi pristupamo na internet kroz platformu Twitter, kroz platformu
znači,
Facebook.
Znači, hoćeš da mi kažeš da smo pristali na to?
Hoću da kažem da je odgovornost i naša i kompanija, tako je, da smo pristali s jedne strane na to, a s druge strane odgovornost je i tih ovaj velike kompanije, naravno, da malo porazmisle tim etičkim normama i principima, ali to nije zaista internet, to je samo jedna platforma na internetu i naravno nadamo se da će to evoluirati.
A šta kaže pravna regulativa? Da li je to zloupotreba privatnosti ili ne?
Apsolutno zloupotreba privatnosti ukoliko se na vašim privatnim telefonu, na primjer, ili nekim uređajima pale same kamere, snimaju vas, snimaju šta govorite ili tako, ne iz nekog, kažem, špijunskog razloga, 90% slučajeva razlog je ekonomski i marketinški.
Kao i sve ostalo u svetu.
Tako i sve ostalo u svetu. Ogromen novac marketinške kompanije daju na reklame koje ne targetiraju prave ljude. To je kao da su ih bacili u vetar. Sa ovakvom vrstom tehnologija, oni mogu da, kako kažem, baš odrede ko je njihov potrošač, potroše mnogo manje za marketing, a prodaju mnogo više.
Kaže Arvin Kamberi, naš gost danas u Zbunovniku. Da li misliš da smo konačno došli do stadijuma da možemo da kažemo da smo, ako ne, da živimo baš, da smo zagazili u kompjuterski svijet?
Moglo bi se reći da smo zagazili u kompjuterskoj dobi.
Jes, ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. Prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je.
Prodaj. PGP. RTS.
Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Da li sve što čovjek zamisli može da postane stvarnost? Ne može, zato što, šta, pomisliš, e sad ću da skočim s ove planine i neću da padnem i neću da umrem, i ne može, ne može to da se desi, ima da padneš i da se raspucaš, ko tikva neka, tako da, ne.
Mislim da ne može da postoji u stvarnom životu, ali može u snu.
Ne, ne može sve što čovjek zamisli da postane stvarnost. Na primjer, možeš da zamisliš da si u raketi za Mars, ali ne možeš da budeš u raketi za Mars, zato što ona trenutno ne postoji. Zavisi ko oni koji su zamišljali i uspjeli da odu, oni su to mogli, da odu na mjesec.
Ne, ne možeš baš sve da uradiš.
U zbunovniku možda i može, jer ono što mi zamislimo da razbunimo ili odzbunimo, mi to obično i uradimo. Alvin Kamberi je naš gost. Da li sve što zamisliš može da jednog dana postane stvarnost?
Ja mislim da ne može. Ja ne mislim da može, da ne može.
Možda ipak.
Možda da postoji kao paralelna ili virtualna stvarnost, kao stvarnost pored je ove fizičke stvarnosti.
Ajde da pričamo sada o opasnostima na internetu. Odnosno, u cyber prostoru, jel?
Da li je izmišljeni svet, virtualni svet, cyber svet, opasan i zašto?
Pa, taj svet je malo strašan, zato što ima čudovišta, ima duhova, ima kostura, ima svega nešto što je strašnije nego u našem svetu.
Da li je opasan? Pa nije opasan. E to je za one već starije koji gledaju one gluposti na TikToku i ostalo. Da, po njih može, ali po one koji normalno samo igraju igrice i ne izlaze na te neke glupave aplikacije gde svako kači samo padne na pamet, uopšte nisu ugroženi.
Pa ako pričamo o internetu, na primjer, mrežama i tako to, može da bude opasan, to sam čak skoro i učila iz prirode, svakako može da bude opasan zato što tamo ne znaš kakvi su ljudi i da li se lažno predstavljaju ili ne, prosto ne možeš da znaš pošto ih ne upoznaš u stvarnom svetu. Možda ti neko pošalje poruku i predstavi se kao dete, a u stvari je neki čovjek od 64 godine, nikad nemoj da pričaš s takvim osobama ako ne znaš ko su. Ne treba da imaš povjerenja u te osobe i ne treba da zakazuješ sastanke, da ih viđaš zato što ne znaš ko su i ne znaš što će da ti urade.
Istina, i drago mi je da su i najmlađi svjesni toga. Srednjoškolci malo drugačije percipiraju pojam opasnosti u cyber prostoru.
Šta je cyber bezbednost?
Pa, to je nekada, kažem, ne znam da li uopšte postoje u Srbiji neke organizacije koje se bore protiv sajberizma, da se tako da kažem, ali
da.
U suštini ja mislim da je to na neki način borba protiv sajbera u Srbiji i u svetu.
Koje opasnosti vrebaju u sajber prostoru?
Pa, prvenstveno virusi.
Ajde, sad, izvinjam samo, prvo opasnost je da završite u zatvoru. A ostalo virusi, pa kompjuteri, to je to.
Virusi i slični reklame, to je samo površina svega. Jer dosta drugih stvari može da se desi. Može da se desi da neko pošalje link i pokupi recimo IP adresu,
da.
Odmah ima on...
Evo recimo, sada je akcija, izvijem se što te prekinu Stefano, sada je aktualno vidim na Facebooku, gdje kao sad ljudi ti pošalju poruku na Messengeru i kažu, e, da li si ti u ovom videu i link pored, koji kao ti pritisneš da, kao, kom sam ja video, čekaj da pogledam, a u stvari uđeš u viruse i kraj priče i od toga.
Dakle, opasnosti u cyber prostoru nekada mogu da dovedu do ozbiljnih posledica, da?
Tako, naravno, kada govorimo o cyber prostoru koji nije naš lični, nego, na primjer, ja, nacionalni ili tako nešto.
E, koliko mi možemo u stvari da kontrolišemo naš lični cyber prostor? To je odlično, odlično što si pomenuo.
Da.
Šta je naš lični baš cyber prostor?
Uglavnom se odnosi na naš, kako da kažem, predstavu o nama na internetu. Znači, onome šta radimo na internetu, kako učestvujemo, na primjer, u socijalnim mrežama i tako, ili ako nam je još i posao vezan za internet, sve ono što smo uradili, ili jel, naš profesionalni život, da tako kažem, to bi moglo da se svede u neku vrstu lične bezbednosti, odnosno nečega što bi mi na nižem nivou trebali da pazimo. Naravno, pošto smo rekli da su mnoge mašine povezane internetom, iako nisu na Google, tako su i državni veliki sistemi povezani među sobom ili velike baze podataka i tako. I onda tu govorimo o drugoj vrsti opasnosti, jeli, odnosno bezbednosti, da tako kažem. To je nacionalna bezbednost, gde jel, može da postoji napadi koji se dešavaju u cyber prostoru da bi onemogućili, ne znam, infrastrukturu u nekoj državi ili tako. To je već neka viši nivo cyber bezbednosti.
To nas sad dovodi do onog pojma cyber ratovanje, koji uopšte nije više naučna fantastika.
Nije, i naročito se 80-ih kada je nastao odnosio na neke ratove.
I nažalost sad je vrlo aktuelno.
Da, na neke, ne znam, pucanje iz aviona u kosmosu ili nešto. Mislim, uglavnom se svodilo na neku naučnu fantastiku, međutim, vidimo da za nas koliko nam više život zavisi od interneta i koliko su sve više neke vitalne infrastrukture oko nas povezane na mrežu, toliko je veća opasnost da ako se te infrastrukture poremete, kao na primjer platna struktura ili struja ili ne znam, tako nešto, sve je to već povezano na internet, te je stoga i ta opasnost, naravno, veća.
Šta kažu srednjoškolci po pitanju cyber ratovanja?
A šta je cyber ratovanje i kako se ratuje u cyber prostoru?
Pa, cyber rat, to na neki način može biti rat između osnivača cyber sajtova i ljudi koji se bore protiv toga. Na neki način sam to spomenuo malo pre za bezbednost što se tiče, ali mislim da je to neka borba za legalan život i za ilegalan život.
Da.
Pa, to može da bude sad i nešto veće, ali uglavnom je to nešto manje, tipa svaka kompanija sada ima svoj neki nalog na internetu i svaka kompanija se trudi da bude što zanimljivija današnjim korisnicima interneta i sve češće i češće, to je sve više i više mladih ljudi, kad kažemo mladih mislimo na recimo generaciju Z, to je recimo od 98. na dalje godine,
da.
Ljudi koji se trenutno razumeju sve što je aktualno i nekako je jako čudno videti veliku kompaniju kako postavlja krajnje glupe, da kažemo, objave na internetu da bi dali, da kažemo, napakostili drugim kompanijama, to jest napravili recimo dramu neku ili prosto se reklamirali malo jače.
Znači u prevodu marketinški trikovi i mrtva trka između njih.
Upravo tako.
Da, razumem.
Kaže ovako. Postoje, što se tiče cyber ratovanja, postoji nekoliko tipova pretnje, dakle špionaža, sabotaža, propaganda. S druge strane, gde postoji cyber ratovanje, postoji i cyber mir. Kako uopšte dolazimo do toga da tražimo mir u nekom prostoru koji u suštini nije realan?
Pa provodimo dosta vremena u tom prostoru i što je još važnije, sarađujemo u tom prostoru. Znači, sarađivanje korporacije, to je osnova, jel, socijalizacije, to je osnova našeg društva. Te stoga, ako smo preneli preko pola našeg društva na internet i povezali ga, onda nam je važno, jel, tako da možda na internetu, baš na mreži, promovišemo mir, promovišemo nekakvo ponašanje koje saradnja među državama sveta.
Pa dobro, ono što je najstrašnije, da, ono što je najstrašnije u stvari što ta manija iznošenja svega i svačega na internetu dovodi do toga da su potrebne pogrešne reči koje posle u tom cyber prostoru mogu da pređu zaista iz cyber sveta u fizički.
Da, nažalost, da. Baš tako, znači uticaj veliki i spomenuli su deca i ranije cyberbullying, znači neke vrste, tako da kažem, ponašanje koje isputavaju mlade da uopšte koriste internet, da na njega više gledaju kao neku strašnu stvar iz koje vreba puno opasnosti. To je zaista tako.
Ali cyberbullying je naša stvarnost, tu ne možemo...
Znači, učenje pravilnog korišćenja, učenje prepoznavanja, učenje uopšte šta su te prepoznati, kako te stvari nastaju i na kraju krajeva kako ih isprečiti. Vršnjačko nasilje je tu, ali sada pod novim metodom, digitalnom, ja, pa nam trebaju i novi načini kako se s njim borimo, ali ćemo...
Kad smo išli kod cyber ratovanja, pomenuo si mi i to da nije isto softversko cyber ratovanje i hardversko.
Da, velika stvar, naravno, ta razlika između softvera i hardvera, zašto sad ovo spominjemo, zato što uređaji koji se kače na mrežu često ne zadrže u sebi osnovu neku vrstu zaštite. To je naravno bilo zbog lakše korišćenja u početku. To su, ne znam, razne kamere ili razni drugi uređaji koji se prodaju širom sveta, nemaju u sebi bezbednostne mere koje bi trebali, da tako kažem, zbog lakog korišćenja. Te stoga je to jedna, kako kažem, polje gdje bi moglo da dođe do mnogo zloupotreba i da je najčešće dolazi do mnogo zloupotreba. Zbog toga je potrebna neka zajednička, kažem, akcija na standardizaciji tih stvari kao što su bezbednost protokola koji koristimo na internetu, bezbednost uređaja koji se kače na internet, a i moralna i etička strana svega toga, šta kompanije smeju, mogu da urade.
Da, ali sad sve se to svodi na ono čuveno šta je tu stvarno, šta nije.
Kad uđeš u cyber prostor, kompjuterski ili internet prostor ili svet, da li si ti stvarno tamo ili je to samo u tvojoj glavi?
Pa to je samo u tvojoj glavi. Što ti samo razmišljaš da nekad da ćeš ući u taj svet i pošto taj svet ti izgleda kao da ti je super i to mnogo super.
Pa nije baš ni u glavi, a nije baš i stvarno.
Ako uđeš u igricu, onda u stvarnosti igraš igricu. Kad kažem da uđeš, mislim ono, klikneš na tu aplikaciju. Ali to je samo u tvojoj glavi, ti vidiš igricu, igraš igricu, ali nisi u igrici.
Kako da objasnim, ti si tamo, ali virtualno, kao da je jedan deo tebe unutra, a da si ti napolju i da tvoj pravi deo tebe odlučuje šta će tvoj mali deo tebe da radi. Nekako čudno. Ja mogu baš bolje da objasnim. Da li su tvoje osjećanja stvarna i tamo i ovdje?
Ja sam retko kad tamo, ali moje osjećanja su uvek stvarna.
Naravno, pošto taj mali deo tebe koji je ušao u cyber svet je isti kao ti, samo malo manji i ne razmišlja baš puno svojom glavom. Ali svakako, ti ga kontrolišeš i ti osjećaš osjećanja i tamo i ovdje.
U cyber prostoru proživljavaš puno stvari koje nisu moguće u stvarnom životu. Mene ponekada, to jest prvi put kada sam u jednoj igrici video pauka, uplašio sam se u stvarnom životu, pošto znam da oni napadaju.
Drugim rečima, potpuno su u pravu i sve ono što vidite na nekoj od mreža, dakle u tom cyber prostoru, ili pročitate, ili može da vas pogodi.
Apsolutno, ne mogu da verujem, zaista srž problema su sad tvoji sagovornici objasnili. Sva naša osjećanja su realna. Da li ih neko provocira online ili provocira uživo, apsolutno je nama nije, nama isto. Znači, imat ćemo jaku reakciju, jer osjećamo jako. Nije bitno da li je to u igrici ili sada ja u ovom studiju, na primjer, da mi pričamo. Te stoga tako velika moć tog metaversa, odnosno tog nekog virtualnog prostora, u kojem smo mi u stvari umom, jel? Ali um je veliki deo nas, moramo da priznamo. Neki će reći čak i sve od nas.
Sad si pomenuo taj metaverse ili metaverzum, o kome su mnogi pisali, pa i domaći autori. Šta je metaverse u stvari?
Takođe jedan pojam nastao u pisaca naučne fantastike.
Jel ima još neki, jel ima još pojama koje, pojmova, izvinjavam se. Jel ima još pojmova koje treba da znamo, a koje recimo nismo čuli, a vezani su za pojam cyber prostora?
Pa na primjer, metaverse je zaista sada jako poznat i da kažem raširen pojam i zbog toga što je kompanija Facebook promenila svoje ime u Meta. Uglavnom se odnosi na dodatnu tehnologiju virtualne realnosti, odnosno vidjeli ste naočare ili šlemovi koji se stavljaju na glavu, koji napuštaju, da kažem, varaju naš mozak da smo i telom u tom virtualnom svetu, ne samo emocijama, kako su ovo super objasnili naši sagovornici, već i telom. To su vrste dodate stvarnosti, kako bi mogli kaži, odnosno augmented reality ili virtualne stvarnosti, odnosno virtual reality.
Ali su čak i fizički doživljaji koje na taj način provociramo praktično...
Sasvim skoro, da. Skoro Neo i Matrix.
Jao, fenomeni. No dobro, da li je to stvarnost ili nije?
Da li smatrate da cyber može da zameni stvarnost?
Ne, ne. Trude se dosta ljudi, tipa što se tiče recimo metaversa, ljudi se trude da naprave što, da kažemo, realniji doživlje u virtualnoj stvarnosti, ali ne može virtualna stvarnost da postoji bez obične. I to je prosto nešto što svi moraju da shvate, jer postoje ljudi koji žele, koji misle da će moći samo da se prebace na digitalno i da neće morati da razmišljaju o normalnom životu.
Da li je i cyber postao deo stvarnosti?
Pa na neki način da. Jer svakodnevno možemo da vidimo slučajeve, da kažem, cybera na telefonu i laptopu, svakako. Mislim, svuda je oko nas, nažalost.
Da.
Lepo su oni to objasnili, ali ja bih ovde dodao još jedno pitanje, pa da zaključimo ovo naše odzbunjivanje. Da li smo mi deo cyber prostora ili je cyber prostor deo nas? Vrlo filozofsko pitanje.
Jeste, zaista. Filozofsko, naravno, rekao bi da se ispreplete, ali ja bih možda rekao ipak za drugi odgovor broj 2.
A to je?
Da smo mi deo sebe.
Dobro. I fizički, ne samo
tako je,
umno.
Da, čuli ste ove velike sada teorije, jel, da je u stvari ceo svet naš, možda simulacija, te stoga. Hoću da kažem da ono što osjećamo je stvarno za nas. Bilo da je materijalno ili fizički.
U stvari to je ključno. To je ključno. Ta osjećanja su stvarna pa su stvarna.
To je stvarno za nas u tom trenutku. Zaista teško može da pomislimo nešto drugo. Ali i ovo je isto što je ovaj posljednji sagovornik naš rekao, da zaista tačno, a to je da jedno bez drugog verovatno ne mogu da postoje. I neće verovatno postaviti jedno bez drugog, samo je način kako ih oblikujemo važan, i to će biti važna diskusija u budućnosti.
I po tvom mišljenju, ta budućnost kakva je, tako je nas čeka, dokle možemo ovako da stignemo?
Svetla je, sigurno je svetla, možemo da iskoristimo tehnologiju kao i svaku drugu za dobre i pozitivne stvari, naravno možemo da iskoristimo i za negativne stvari, ali suma sumaru mislim da je civilizacija uglavnom gurala napred, retko kad smo se vraćali krupnim koracima u nas.
Hvala ti što si bio naš gost, hvala ti što si nam pomogao malo da
shvatimo. Kažem da sam iznenađen kako su dobri ti sagovornici i jako upoznati sa materijom.
Drugim rečima, ima materijala za nastavak ove priče u nekoj sledećoj generaciji.
Apsolutno.
Hvala ti najlepše.
Hvala da sam pozvao.
Arvin Kamberi bio naš gost u Zbunovniku danas. Sa vama bili Darko Milosavljević, Bane Jerković, muzička redakcija, Duhom su bili i Aleksandar Urošević i Vesna Ćorović-Butrić i vaš domaćin Moja Malenkost i Novi Zbunovnik sledeće nedelje. A dotle ostanite na Stereokolo talasima Radio Beograda 1. Čekaju vas i čitalići.
Po jutru se dan poznaje.
Zdravo, zovem se Marko Trnavac. Idem u osnovnu školu Dušan Radović. Učenik sam trećeg razreda, odeljenje 3.1. Pročitaću vam deo iz knjige Dogmena, pisca Dejva Pilkija. Dogmen nije ovde, Dogmen je moj prijatelj. On me je spasio od gomile čudaka. Dogmen zareži grr, au, 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 ma začepi više, au, 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 au. Dva sata kasnije. I onda su ti čudaci želeli da me oboje u roze, a Dogmen je zarežao grr, grr, a potom je zalajao av, 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 av. I pobjegli su glavom bez obzira, a onda pa dosta više s Dogmenom. Oh, vidi, ko nam je upravo stigao, ovo je Piti. Pogledaj me, ja sam baš pametan i toliko cool. Pravim robote i tako te gotivne stvarčice.
Lepo čitati.
Lepo je čitati zato što volim da čitam, zato što se tako više obrazujem. On me je spasio od domi. Čitanje može prvi put da bude teško. Od gomile čudaka. Kada vidimo ona slova, Dogmen zareži. Volim da čitam, a Dogmen je zarežao razne stripove, a potom je zalajao av, 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 pa dosta više s Dogmenom. I zanimljive knjige u kojima se dešavaju jako smešne i pomalo tužne mašte.